Kaua aega polnud perenaine Mariaga kodust juttu teinud. Esimestel päevadel polnud naine õieti taipanudki, et viibib haiglas. Aegajalt ta sonis, ega teadnud üldse, kus on. Küll on inimene targasti loodud, mõtles Maria. Kriitilises olukorras võetakse temalt ära isegi mälu, et teravad emotsioonid ei saaks füüsilist paranemist takistada. Iga inimene on varustatud imepäraste kaitsefunktsioonidega, mis kõik vajalikul hetkel laitmatult toimivad. Sa oled mind teinud kardetavaks imeks. Oli Maria leidnud ühel õhtul piiblist imeliku salmi, mille iseloomustati Jumala poolt loodud inimese olemust. Jah, inimese füüsis on seletamatu ja imepärane. Veel imepärasem on aga see, mis toimub inimese sees, tema mõtetes, tunnetes, mälestustes ja unistustes. See on seletamatu maailm. See on lausa kardetav ime. Päevad läksid. Maria ei väsinud oma perenaist külastamast. Ei, need tunnid haiglas polnud ainult voodiserval istumine ega vanainimesele pai tegemine. Need olid osakega otsest põetaja tööd. Miks sa siin käid? Oli Dolores ühel päeval küsinud. Maria surus tagasi õlakehituse. Esitatud küsimusele ei saanud ju vastata. Miks pidi ta siia tulema? Kes oli Dolores talle? Ainult tööandja. Ma küsisin, miks sa siin minu juures käid? Miks sa hiilid mõnikord siia palatisse nii vaikselt, et ma läbi tukastuse ei kuulegi? Miks sa hoiad mu kätt? Ma ei saa aru. Dolores nõudis aruandmist. Kuid Maria ei saanud Doloresele seletada, et tal oli kahju ja et ta teadis nüüd peaaegu üksikasjadeni naise kogu elukäiku. Ta ei saanud öelda, et Jumal armastas Doloresit ja hoolis temast. Ta ei saanud öelda, et ka tema ise tundis samasuguseid tundeid selle pealt näha täiesti võimatu lesknaise vastu. Ta ei saanud öelda, et Doloresel pole tema ees enam peaaegu ühtki saladust. Mõnikord on mul selline tunne, nagu te oleks mu vanaema, lausus Maria pika vaikimise peale. Kes tahaks ühte vastikut väikest vanainimest endale vanaemaks? Kes? Mul pole kunagi vanaema olnud, vastas Maria ja vaatas Doloresele otse silma. Vana naise silmis läigatas midagi. Maria mõistis, et naises käib sisemine võitlus. Võitlus, mis tahab ta vägisi murda. Siiski jätkus Doloresel veel piisavalt jõudu, et mitte alandlikkusele alistuda. Äkki muutis naine ise teemat. Kuidas kodus on? Küsis Dolores. See oli esimene kord, kui ta oma haiglas viibimise ajal kodust juttu tegi. Kõik on korras, kõik on hästi. Naine vaatas tuhmi pilguga enda ette, näppides teki serva ja sirutas siis käe Maria poole. Võta mu sõrmes see sõrmus ja vii koju. Maria pani sõrmuse käekotti. Mu mees kinkis mulle selle kihluse päevaks, seletas Dolores. Ma tean, vastas Maria pikemalt mõtlemata. Sa tead, hüüatas Dolores. Kust sina tead? Maria vaikis. Mida ta oli ometi öelnud? Ehmatuse punavalgus tüdruku põskedele. Perenaine vaatas teda esialgu imestunult, seejärel segaduses. Marii, kas sa tegid majas kõik toad korda? Maria taipas, mida perenaine oli selle küsimusega mõelnud ja vastas. Jah, kõik toad. Teenijanna istus jälle oma perenaise tillukeses kirjutustoas ja lehitses vanu päevikuid. Ühe kaustiku lehekülgi täitsid lapse käega kirjutatud read. Maria luges. Hommikul ütles vana, et me peame kirikku minema. Ma ei taht minna, aga vana ütles, et muidu lähme põrgu. Kiriku pildid ajasid mulle hirmu peale. Kõik jumalad olid kontised ja punnis silmatega. Üks tädi näpistas mind õlast ja ütles, et ma ei tohi püha pildi poole seljaga seista. Aga igal pool olid pildid ja ma ei oskanud kuskil seista. Pikas mustas riides mees vehkis ühe kuldse panniga ja tossutas lõhna suitsu igale poole. Mul oli süda paha ja ma ei saanud ingata. Ma tahtsin kodu minna, aga vana ütles, et ma pean vait olema. Pärast see tossutaja mees tuli meie juurde ja paitas mu patsisid. Ta ei meeldinud mulle üldsegi. Kui ma pean teine kord ka sinna minema, siis ma põgenen ära. Aga seda põrgut ma kardan ka natuke. Ma ei julge seda asja kellegile rääkida. Ema tuleb ka alles siis, kui suvi otsa saab. Vaene laps, mõtles Maria, kas polnud Dolorese viha ja Jumala salgamise põhjuse juured peidus just sellises lapsepõlve kogemuses? Kiriku ja preestriga seoses sattus pilgu alla veel teisigi ebameeldivaid kogemusi väikese tüdruku kauges suves. Tähelepanu köitis ka järgnev lõik. Ma vahtisin jõe ääres pilvi. Nad olid hästi kõrgel. Taevas on nagu sinine katus. Raivo ütles, et seal selle sinise taga on Jumal. Vana ütles, et kirikus on Jumal. Kiriku Jumal on koledam kui selle sinise katuse Jumal. See teine Jumal on võib-olla lind. Mina küll arvan nii. Aga ma ei taha ühki Jumalat. Jumal on kuri. Aga mina kardan. Mina ei taha karta. Raivo ema juures käivad ka ühed inimesed, kellel on Jumal, aga nemad laulavad kõva häälega ja siis karjuvad ka kõvasti seina taga ja mõnikord nutavad suure häälega. Siis ma jälle kardan, kui üksi kodus olen ja vana on ära. Maria polnud kunagi Jumalat kartnud. Miks ta pidigi kartma? Tema lapsepõlve kirikust oli meelde jäänud üks pilt, millel keegi väga lahke näo ja pikkade tumedate juustega noor mees seisis tähistaeva taustal ja hoidis kätte vahel maakera. See oli sümboolne pilt Jeesusest. Ikoone Maria kodukirikus polnud. Ka jumalateenistused olid alati olnud rahulikud ja vaoshoitud. Kunagi ei tõstnud keegi häält ega sattunud ekstaasi. Maria oli end väikese tüdrukunagi tundnud kirikuseinte vahel alati turvaliselt ja rahulikult. Miks pidi olema religioosne maailm nii segadust tekitavalt kirju ja kummaline? Kas kõik, mida usu sildi all pakuti, oli üldse tõelise Jumalaga seotud? Polnud mingit kahtlust, et ei olnud. Dolores pidi olema väga õrna hingega ja tegelikult väga andekas inimene, mõtles Maria. Hämmastav oli ju lugeda lapse loogilisi arutlusi ja võimet ennast väljendada. Ilmselt tingis tüdruku vajaduse kirjutada ka salajas hoitud üksindustunne. Lapse vanemad näisid olevat igasuguse usu suhtes sallimatud. Ka nende pereelu näis olevat rabe ning konfliktne. Tõenäoliselt oli tüdruk peres ainuke laps. Võib-olla isegi soovimatud laps. Ühelt leheküljelt luges Maria. Täna nad riidlesid jälle. Ema karjus ja vana karjus ka. Ma poleks pidanud emale rääkima seda kiriku asja. Nüüd nad on tigedad. Ema karjus, et mind ei tohi viia sinna hullude sekka. Ma ei tahagi minna. Aga ma ei taha, kui nad karjuvad ja riidlevad. Ma poleks ikkagi pidanud rääkima. Vana nuttis ja mul oli tast küll kahju. Aga kodus ema ja isa ka riidlevad. Ainult siis ei riidle, kui isa pole juua täis. Eila me jooksime emaga salaja kuuri lakka, kui isa rattaga nägime. Kui ta on purjus, siis ta sõidab alati hästi kiiresti, muidu läheb ratas ümber. Eila ta sõitis kiiresti ja siis me läksime lakka. Siis ma jälle kartsin. Ma kardan alati. Ma kardan kõiki asju. Ma kardan kirikut ja seda tädi, kes mind näpistas, ja isad ja neid, kes seina taga nutavad ja seda, kui kõik riidlevad. Ma ei saa öösel magada. Ma kardan, kui uned tulevad. Siis nad kõik ajavad mind taga. Kõige rohkem see musta riietega, kes seal kirikus suitsu tossutas. Ma ei taha kunagi magada. Voodis pimedas, ma hoian silmi lahti, aga pärast nad ikkagi lähevad kinni. Ma tahan ära põgeneda. Ma ütlesin Raivole, et põgeneme kuskile ära, aga tema ütles, et mina olen loll. Võib olla, ma olenki tegelt loll. Ema ükskord ütles, et ma olen loll ja poleks üldse sündima pidantki. Üks vana mees meie tänavast on päris loll, aga tema on alati rõõmus. Miks mina rõõmus ei ole, kui mina loll olen? Ma ei julge kelleltki küsida. Keegi ei seleta midagi. Ütlevad ainult, et ära päri loll asju. Ma tahan küll ära põgeneda, aga ma ei tea, kuhu. Maria istus vanal sohval ja nuttis. See Dolores, kes neid ridu kirjutas, polnud hoopiski see Dolores, kes lamas lähima linna uues suures haiglas. Siin katusekambris kohtus neiu ühe väikese tüdrukuga. Mariale tundus, nagu oleks ta leidnud maast väikese murdunud tiivaga linnu ja nüüd sõltus ainult temast, mis edasi saab. Samas mõistis ta, et seda tiiba pole enam võimalik ravida ega terveks teha. Murdunud tiiva luu oli juba valesti kinni kasvanud ja miski ei suutnud vigast lindu enam lendama panna. Tumm ängistus pitsitas Maria südant. Ta tahtnuks täiest kõrist välja hüüda ainult ühe küsimuse. Miks? Kellele ta oleks selle küsimuse, õigemini süüdistuse, näkku paisanud? Dolorese kadunud vanaemale. Dolorese emale ja isale, kes olid samuti tõenäoliselt juba kalmistu vaikuses. Või saatusele, või jumalale. Jumalale, kes näis teda, Mariat, armastavat ja Doloresest mitte hoolivat. Mobiil helises, helistas Agnes. Maria, oled sa kodus? Mul on tunnike aega. Kas tohib läbi astuda? Jah. Näeme siis varsti. Maria pistis viimati loetud kaustiku oma kohale tagasi ja väljus kiirustades toast, lukustades enda järel ukse. Ta rutas vannituppa ja pesi näolt nutujäljed. Agnes ei tohtinud midagi märgata. Veerand tunni pärast sõitis maja ette heleroheline auto. Tere, oled sa siin ikka üksi? Küsis Agnes uksel. Üksi, tuli napp vastus. Mul on sinu pärast päris hea meel, sädistas tulija. Oled siin majas ikka kamandamist saanud küll. Nüüd vähemalt saad sellest õelusest pisutki puhata. Igal asjal on põhjus. Keegi pole niisama õel, vastas Maria. Ei usu. Mõni lihtsalt ongi eluaeg igavene nõid ja pole siin mingit erilist põhjust. Maria ei arendanud teemat edasi. Ta ei saanud hakata Dolorese olukorda lahkama. Ta oli otsustanud olla oma perenaise suhtes diskreetne. Kõigepealt tuli asjad paika panna iseendas. Ühelgi kõrvalseisjal polnud selles loos mingit õigust kaasa rääkida. Räägime millestki muust. Räägime millestki ilusast, tegi Maria ettepaneku. Agnes vaatas Mariale umbusklikult otsa ja kehitas õlgu. Dolores ärkas. Unesegased aistingud selginesid ja naine leidis end jälle haigevoodist. Dolores poleks tahtnudki enam ärgata. Meelsamine oleks ta mõelnud end olematusse või ükskõik kuhu, mis jäi reaalsest elust väljaspoole. Kuhu inimene pärast surma võis sattuda, seda Dolores ei teadnud. Tal oli selle sattumise ees mõnikord paaniline hirm. Teine kord aga närve kõditav huvi. Enamasti ei lubanudki ta endale sellel teemal mingeid põhjalikumaid arutlusi. Nüüd leidis naine end olukorras, mis manas piinava selgusega silme ette jõuluõhtu ja sealt tagasi kõik elu magus valusad hetked. Jõuluõhtu üksikasjad tulid mälu ekraanile vaid tükati. Seda enam tunglesid peas väga vanad mälestused ja kõik see, mis oli teda sidunud Aleksandriga. Dolores mõtles päris algusele. Selle loo alguspunkt jäi ühte kevadesse. Ehkki tollest kaugest õhtust kodumaal Eestis lahutas teda tänaseks juba rohkem kui 50 aastat, tundus ajavahe vanale naisele nüüd vaid hetkena. Nad olid seisnud kolmekesi ühes võõras hoovis. Doloresele näis, nagu vajuksid majade katused kolmest küljest kohe-kohe sujuvalt kokku. Õigemini tundis ta end seisvat just kui mingis kaaneta hiigelpurgis. Ükski majade akendest polnud eputavalt lai. Pigem oli neis vaos hoitud kitsast sihvakat joont ja võib-olla kõik see ainult tundus talle nii ja oli olnud tegelikult hoopis teistmoodi. Igatahes Sirel oli päriselt. Noor habras Sirel oma sõrmedel üles lugeda õiekobaratega. Mitte rohkem. Maikuu lõppu värske Sirel, mis kutsub õnne otsima. Nad tammusid ukse taga ja keegi neist vajutas kellanupule. Järgmisel hetkel seisis ukse avas mees, keda Dolores nägi esimest korda elus. Astuge sisse, kõrgeaulised külalised, viipas mees laia žestiga eeskoja sisemuse poole ja laskis tulijad hanereas endast mööda. See oli pikk mees, tumedate lokkis juuste ja paksude vuntsidega. Kui mehel olnuks ka pisut rohkem kongus nina, võinuks teda pidada juudiks. Tundus, et talle teeb kõik ümbritsev nalja, sest vaevu märgatav muie püsis pidevalt ta näol. Lisaks sellele lahe jutt ja hea huumorisoon, millest õhkus enesekindlust. Mees oli jaheda õhtukohta vägagi suviselt riides, jalas valged lühikesed püksid ja seljas lühikeste varukatega hele särk. Dolores tundis end kuidagi ebamugavalt. Enne veel, kui külalised korteri peremehega põgusalt tutvudagi jõudsid, oli tüdrukule selge, et ta on armunud esimesest silmapilgust. Doloresel polnud kunagi päris oma kodu olnud. 16 aastat oli ta elanud oma vanemate kodus, kus ei kodunenudki lõplikult. Seejärel tulid juhuslikud ja hädapärased peatuspaigad. Oma kodutunnet ei tekkinud kusagil. Nüüd äkki tundis Dolores end selle imeliku võõra mehe juures nagu oma kodus. See pidi tüdruku meelest olema vale tunne. Nii ei tohtinud end ilmselt võõras kohas tunda. Mehe pilk näis lugevat tüdruku mõtteid, aga see mees ei tohtinud näha Dolorese mõtteid. Tüdruk pidi võimalikult usutavalt olema vaid külaline, uus tuttav ja ei keegi. Mehe elutoas oli kaks kõrget vanamoodsat akent ja seintel tapeet, mille muster ruumist lahkudes kohe ununeb. Keset tuba seisis suur vana klaver. Seina ääres mõned aegu ja inimesi näinud sohvad ja raamaturiiulid. Diivani kohal seinal rippus suur koltunud pliiatsioonistus, mille servad seinast eemale lokkisid. Raamaturiiulitel märkas tüdruk pisikesi kipskujusid, mille vahel olevatelt fotodelt ei tundnud ta kedagi. Lisaks sellele seisis klaverinurgal viiulikast. Tol õhtul ei saanud Dolores kaua und. Võõras tuba lõhnas liiga tuttavalt ja siinsamas õhukese vaheseina taga magas mees, kellest õhkus lummavat ja segadust tekitavat aurat. Vaid üks asi häiris tüdrukut selle inimese juures ja see oli mehe nimi Aleksander. Tüdruku meelest kõlas see arhailiselt, olles samaaegselt kuidagi liiga jõuline ja liiga täiuslik. Tüdruk ristis Aleksandri enda jaoks lihtsalt meheks. Päev hiljem mängis Dolores Aleksandri suures elutoas klaverit. Mees istus tugitoolis ja kuulas. Tüdruk mängis enda arvates kohutavalt halvasti, nagu mingi algaja, kes väriseb professori pilgu all ega suuda hetkekski keskenduda. Mul on probleeme lehest lugemisega, püüdis Dolores end vabandada, ja mul võtab teksti selgeks õppimine kohutavalt palju aega. Mängi Bachi, see aitab, andis mees lahkelt nõu. Mõne hetke pärast küsis ta. Sa ütlesid, et sul on juba 3 päeva pärast klaveris arvestus. Aga sul, kulla tüdruk, pole ju see, et tüüd veel õieti peaski. Millal sa jõuad? Jah, Dolores oleks pidanud kogu nädala vahetuse kodus istuma ning klaverit harjutama. Aga ta tahtis mere äärde. Selle sinine avarus tähendas tüdruku jaoks tõelist magnetit. Nüüd kahetses ta, et oli julgenud üldse mehe klaveri klahve puudutada. Harjuta aga julgesti, ütles mees, just kui aimates tüdruku tundeid ja lisas. Ma lähen ära ja sa saad siin rahus mängida. Aega ju on ja pill on kah täna sinu päralt. Mees võttis klaverilt noodivirnast mingid noodid ja viiulikasti, jättis muigamisi hüvasti ning läks. Dolores ei teadnud kuhu. Tüdruk limberdas oma neetud etüüdi ikka uuesti ja uuesti. Ta tahtnuks hoopis mehele järele tormata ja hingeldades ta varrukasse klammerduda sõnadega. Ära jäta mind siia. Ma muretsen arsti tõendi ja mängin komisjonile lood ette 2 nädala pärast. Võta mind kaasa. Ma tahan tulla sinuga. Ma tahan näha, kuhu sa lähed ja kus sa mängimas käid. Võta mind kaasa. Dolores ei jooksnud mehele järele. Ta oli nagu luku taha jäetud laps, kes pidi harjutama, harjutama ja veel kord harjutama. Ta siis harjutaski. Tol pühapäeva õhtul, kui tüdruk koos oma sõpradega kontserdil istus ja laval Aleksandrit mängimas nägi, pidi ta endale tunnistama, et temast oli saanud mehe pilgu vang.